Blaðsíða 2. Efnisyfirlit. Mikilvæg skilaboð til þín. 4. Gott að vita Loga. 6. Fyrsti kafli. Að lesa, skilja og skrifa. 8. Hjálp. 8. Undur. 12. Gildishleðslu orða og mikilvægi hennar fyrir lesturinn. 13. Nafnlaus. 15. Að lesa í umhverfi sitt. 18. Áfram strætólæsi. 18. Myndir sagna. 24. Spáðu í þetta. Í lokin. 25. Logi. 25. Annar kafli. Mennta bækur. 26. Bókmennta hugtök. Til að dýfka lesturinn og auka skynjunina. 26. Dundi. 32. Aðal og aukasetningar. 40. Spáðu í þetta. Í lokin. 41. Logi. 41. Þriðji kafli. Myndasögur eru ekkert grín. 42. Tæknin í teikningunum. 46. Hlutstæð orð og óhlutstæð. 50. Spáðu í þetta. Í lokin. 53. Logi. Ha. 53. Fjórði kafli. Eigi skal höggva. Eða þannig sko. 54. Sögurnar skilgreina okkur. 54. Íslendingasögurnar í örstuttu máli. 56. Hvað og hverja eru Íslendingasögurnar. 57. Hetjurnar okkar. 58. Hvar voru konurnar? Fyrri hluti. 65. Íslendingaþættir. 66. Spáðu í þetta. Í lokin. 69. Logi. 69. 50. Kafli. Hvað málið? 70. Uppruni orðanna. 70. Alternatorinn ónýtur. 72. Þessir unglingar. 73. Staða íslenskunnar. 74.